pe niciun alt nume ai mântuire. Este numai în Iisus.
Aleluia.
În această seară vrem să ne unim cu toți și să spunem lăudat să fie numele Lui.
Amin.
Lăudat să fie numele Tatălui,
amin,
a Fiului și a Duhului Sfânt.
Amin.
Binecuvântat să fie Sfânta Treime. Amin.
Amin.
Binecuvântat să fim noi toți care suntem prezenți în această seară în locul acesta. Și suntem aici pentru că vrem să ne întâlnim cu Iisus. Amin?
Amin.
Slăvit să fie numele Domnului. Era noapte. Cu ceva vreme în urmă, fiecare evreu, fiecare cap al familiei de evrei a intrat în grajdul personal, a scos un miere, l-a adus în mijlocul familiei, l-a pus să fie văzut de toți, a luat un cuțit și l-a înjunghiat. A luat isop, niște mănunchi de isop și a pus în sângele acesta. A luat isopul și a lovit stâlpul de sus al casei, la poarta de la intrare, stâlpul din stânga și din dreapta. Jos n-a pus sânge. Dumnezeu a venit și a spus lui Moise: Moise, fii atent! Trebuie să mergi cu un mesaj special către toți evreii. Toți evreii trebuie neapărat să ia sânge din miel, din miel sau din miet, din ceau acasă, și să stropească pragul de sus, pragul din stânga și din dreapta, stâlpii din lateral, cu sânge. Pentru că vine noaptea în care apare un înger din cer, care va cutreiera Egiptul de la un capăt la celălalt, de la nord la sud, de la est la vest, și se va uita la fiecare intrare, a fiecare casă, acolo unde nu există sânge. Pe pragul de sus și pe stâlpii din lateral, îngerul nimicitor din cer trimis special va intra. Va intra direct la întâiul născut al familiei și îl va nimici la fracțiune de secundă. Evreii care au crezut s-au dus și au făcut așa. Au pus sânge. Ceea ce a făcut diferența în noaptea aceea între evrei și egipteni, știți ce a fost? A fost mielul. Și mai mult, a fost sângele mielului. Trăim în Egiptul lumii acesteia, marcat de desfrâu, de imoralitate. Crește imoralitatea pe zi ce trece. Oamenii au ajuns să o numească cinste, această imoralitate, acest desfrâu, aceste păcate grosolane. Ceea ce face diferența între copiii lui Dumnezeu, între evreii secolului 21 și între egiptenii din lumea asta, este sângele mielului Iisus Hristos. Slăbit să fie numele Lui. A venit noaptea aceea. Vreau să vă imaginați cum a intrat în partea din lateralul, din dreapta al Egiptului, îngerul nimicitor. S-a oprit la prima casă. A intrat exact la întâiul născut. Și fără să întrebe pe nimeni, fără să își ceară voie, fără să vorbească cu mama, a mers la el și l-a nimicit. Pentru că nu era sânge. A mers mai departe și dintr-o dată s-a trezit faraon că a intrat îngerul nimicitor trimis de Dumnezeu și în familia lui și în casa lui. A auzit țipete în oraș. Egiptul era într-un freamăt inexplicabil. Și a pus întrebarea ce s-a întâmplat. S-a dus și probabil a bătut în fiecare dormitor, dacă avea dormitoare pentru fiecare fiu, pentru fiecare fică. S-a dus și s-a interesat ce s-a întâmplat. A întrebat pe robi. A întrebat pe toți ceilalți și a aflat că în toate casele, întâi născuți din fiecare casă, au fost nimiciți. Ce tragedie! Era doliu național! Era doliu național! În fiecare casă de egipteni era cel puțin un mort. Și știi cine murise? Fala casei, întâi născut. Cel cu care casa aceea se reprezenta, cel care avea drept de binecuvântare, cel care avea întâietate, cel care era primul pe listă, a fost omorât. De ce oare? Pentru că n-a avut sânge pe pragul de sus și pe stâlpii din lateral la intrarea porții. S-a trezit faraon dintr-o dată și a mers la Moise și a zis: oprește-te, Moise, am înțeles că Dumnezeu din cer, după cum ne-ai promis tu, după cum ne-ai spus din partea lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta vrea să ne nimicească cu totul dacă nu-ți dăm drumul. Poți să pleci, fugi, pleacă rapid.
A început să-și facă bagajele și ne spune cuvântul Domnului că faraon a zis celor din jurul lui: lăsați-i să ia oi, boi, alimente, tot felul de lucruri care erau ale vecinilor. A luat haine pentru copiii lor, a luat toate lucrurile de care aveau nevoie ca să călătorească și a mers. Vă rog să vă imaginați oameni în număr de 600 de mii, fără copii, cum merg pe jos. Cerul se uita la imaginea aceasta. Era momentul în care evreii ieșeau din Egipt. 600 de mii de evrei ieșeau din Egipt. Fiecare dintre cei prezenți, cei care erau puternici și puteau să ducă, aveau pe umăr, ne spune cuvântul Domnului, în versetul 34, poporul și-a luat plămădiala, în paranteză coca, înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădială în haine și le-au pus pe umeri. Vă rog să vă imaginați cum se uitau Egiptul la ei. Era noapte. Probabil aveau doar niște felinare. Nu aveau lumină electrică cum este acum. Și-au mers pe jos. Au pornit de la Ramses și s-au dus înspre Sucot. Și dintr-o dată, după ce i-a trimis faraon, după ce a avut cale liberă, după ce a avut drum deschis, nu știau unde să meargă. Dumnezeu mergea înaintea lor. Ascultați pasajul citit în această seară. Cuvântul Domnului spune, versetul 17, primul verset citit: după ce a lăsat faraon pe poporul să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Iar versetul 18 spune: și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie. Mesajul din această seară vrea să se intituleze: pe drumul care duce spre pustia ta. Pe drumul care duce spre pustia ta. Fiecare dintre noi, fie că vrem să te cunoaștem, fie că nu vrem să te cunoaștem, avem o pustie. Dacă veți citi în Cartea Sfântă și veți căuta oamenii lui Dumnezeu, veți observa că fiecare dintre ei au avut pustia lor. Vreau să priviți pe Agar. Genesa ne spune cuvântul Domnului în capitolul 16 că și ea a avut pustia ei, de la versetul 7. Pentru că așa a fost anturajul, pentru că așa au fost circumstanțele din vremea ei, pentru că Sara a început să fie invidioasă. N-a fost vina ei. N-a fost vina ei că a avut un copil. A fost vina Sarei până la urmă. Dar Sara a început să fie invidioasă și a zis: pleacă în pustie. Ne spune cuvântul Domnului că a pornit și s-a dus în pustia Shur. Ce se face în pustie? Fără prieteni, fără anturaje, fără oameni pe care să-i cunoști, fără să ai mâncare de ajuns cu tine, avea doar un burduf cu apă și la un moment dat ne spune cuvântul Domnului că cineva a vizitat-o, cineva s-a uitat înspre ea. Nu mai avea prieteni, Sara nu mai avea timp pentru ea, Avram nici atâta, nici măcar ceilalți dintre robii care avea Sara și Avram nu mai aveau timp pentru Agar. Cineva a avut timp pentru ea, știți cine? Dumnezeu din cer, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu din cer s-a uitat înspre situația ei. Dumnezeu din cer s-a uitat înspre pustia ei, pustia numită Shur, și a trimis din cer special un înger care s-a oprit la ea și i-a zis: Agar, există șansă pentru tine. Ai călătorit pe drumul care merge prin pustia ta, dar vreau să spun ceva, nu e singură, nu e singură, sunt aici prezent, sunt lângă tine. Pentru un alt om al lui Dumnezeu, pentru Iosif, și el a avut o pustie. Ne spune cuvântul Domnului în aceeași carte, Genesa, în capitolul 37, că s-a întâmplat să aibă și el o pustie. Vă rog să-l priviți. A mers cu merinde trimis de tatăl său și a călătorit sute de kilometri, probabil. A mers mult drum. Trebuia să meargă într-o parte, să ajungă la Haran. Nu erau acolo. Ne spune cuvântul Domnului, în Valea Hebronului, nu erau acolo oamenii aceștia, frații lui. Și l-au căutat în altă parte. Au întrebat de oameni și au zis: unde este Ios? Unde sunt frații mei? A zis Ios. Au zis: sunt la Dotan. Și a ajuns în pustie. De departe, la orizont, oamenii aceștia, frații lui Iosif, s-au uitat și s-au gândit în mințile lor și chiar au vorbit între ei următoarele lucruri: uitați-vă, vine visătorul de vise, să-l omorăm. Și unul dintre ei, Ruben, a zis: decât să vărsați sânge nevinovat, mai bine să-l lăsați în pustie. Versetul 22, mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie. Avea de gând să-l scoată de acolo, avea de gând să-l ducă la tatăl său, avea de gând să-l salveze. Și Iosif a avut pustia lui.
Vreau să-l priviți pe Iacov. Ne spune cuvântul Domnului că Iacov a mers în capitolul 28 din Genesa și s-a dus prin pustie, prin Berșeba. Și acolo a văzut o scară care avea un capăt la cer și celălalt la pământ jos. În pustie, Dumnezeu a fost lângă el. Vreau să-i priviți pe oamenii lui Dumnezeu, pe ceilalți. Uitați-vă la împăratul David. Împăratul David a avut pustia lui. 2 Samuel, capitolul 15, ne spune cuvântul Domnului că propriul lui fiu s-a răsculat împotriva lui, a luat câteva sute de oameni și a mers să-l urmărească. Și David a zis, trebuie să fug. Mă, David, dar tu ești împărat. Nu poți tu să ordoni să meargă armata personală pe care o ai la palat și să-i nimicească pe toți oamenii ăștia răi. Ce faci? David zice, eu plec. Și cuvântul Domnului ne spune în 2 Samuel, capitolul 15, versetul 23, tot ținutul plângea și scoteau țipăte mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut pe râul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. Pe drumul care duce în pustie. Adolescentule, adolescentă, tinere, tânăr, nu știu care e pustia ta. Poate pustia ta e marcată de însingurare, de neînțelegere. Poate pustia ta e marcată de niște vorbe pe care le-ai întreținut cu cineva și n-au fost după voia lui Dumnezeu. Pustia poate fi asta. Pentru tine care ești mai în vârstă, pentru dumneata, pustia s-ar putea să fie un copil care nu te ascultă. Te-ai rugat de zeci de ani pentru el, poate noaptea nu mai dormi și plângi și perna ta e undată de lacrimi. Pentru că te rogi pentru el, pustia. Ești pe drumul care duce spre pustie. Oamenii din jurul tău n-au ce să-ți facă. Ce să-i faci la un copil care nu te ascult? Poți să-i vorbești că tot contra-i. E răzvătit, e împotrivă. Vrea să pară că e independent și că face ce vrea. Ce să faci? Pentru alții, pustia înseamnă un cancer. Un cancer care l-a contactat prietenul, prietena, vecinul, vecina. Rudenia apropiată sau mai depărtată. Nu știu care pustia în care te zbați. Nu știu dacă ești la kilometru 10 din pustia aceasta, pe drumul spre pustia aceasta. Nu știu care e situația prin care treci, dar vreau să spun în această seară, pe drumul care trece prin pustie, nu uita, Dumnezeu e aproape de tine. Slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Pustia poate să însemneze altceva de felul acesta. Un accident dintr-o dată care a venit peste tine și peste prietenii tăi. Și nu mai ai ce să faci. Ce să faci? Nici medicii nu mai ai nicio șansă. Nici medicii nu-ți mai dau nicio perspectivă de viitor. Pe drumul care duce spre pustie. Cel mai șocant, în primul rând, împins de Dumnezeu. Vreau să priviți poporul Israel. Putea să meargă pe drumul cel mai scurt. Putea să meargă direct în țara filistenilor. Direcția lor era înspre Canaan, înspre țara filistenilor și avea un drum foarte scurt. Versetul 17 pe care l-am citit spunea, era un drum care ducea exact în țara filistenilor. Era mult mai aproape să ajungi pe acolo. Dar Dumnezeu a zis nu. Nu. Eu nu vreau să mergeți pe acolo. Vreau ca drumul vieții voastre să treacă prin pustie. Pe drumul care duce spre pustie, în primul rând, împingi pe Dumnezeu. Sunt momente în viață în care ai vrea să faci ceva care să te salveze, dar nu poți. Încerci la prieteni, cauți relații, vorbești cu frații tăi, cu surorile tale, cu părinți, vorbești cu medici dacă ai o problemă medicală, vorbești cu ceilalți care sunt în măsură, după cum crezi dumneata, după cum cred eu, că poți să rezolve problema. Dar nu se întâmplă nimic. Dumnezeu nu omul, Dumnezeu nu faraon, Dumnezeu nu un primar, Dumnezeu nu împărat, Dumnezeu din cer te împinge pe drumul care duce spre pustie. Doamne Dumnezeule, mă întreb în această seară, ți-ți place ca poporul tău să naufrageze, să pribegească 38 de ani, să se învârtă prin jurul acelei cetăți numite Cades Barnea? Îți place ție, îți face satisfacție faptul că poporul ăsta strigă după prebelițe? Îți place ție, Dumnezeule, că n-are mană, că nu mai știe ce să facă, că îi plac astraveții din Egipt și roșcovelele și celelalte lucruri și toate celelalte ceapa și usturoiul și tot ce a fost în Egipt și pare rău după Egipt? Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă? De ce vrei tu ca poporul acesta să meargă pe drumul care duce spre pustie. De ce? Așa că acum când îți vorbesc, ai în mintea ta un caz, o situație, un moment în care ai mers pe drumul acesta? Pustia e marcată de singurătate, e marcată de lipsă, e marcată de lacrimi. Și mai ales în vremea asta, cum e numită vremea de criză, e o vreme în care cei mai mulți dintre noi au parte de pustie. Mulți au fost disponibilizați, mulți au fost dați afară, mulți au fost în situații grele, pe mulți urmărește banca, alții au datorii și tot felul de cazuri de genul ăsta. Când te afli pe drumul care duce spre pustie, nu uita să nu cumva să crezi că întotdeauna e pentru că l-ai supărat pe Dumnezeu. Evrei, în cazul acesta, nu-L supăraseră pe Dumnezeu. Mergeau pe drumul care duce spre pustie pentru că Dumnezeu le-a canalizat direcția spre acolo. Și a zis Dumnezeu, vreau să mergeți pe acolo. Vreau să privegeți 38 de ani, chiar 40, pentru că vreau prin voi să vedeți slava mea. Vreau ca nu cumva să vă prinde sentimentul ăla de plăcere a Egiptului, nu cumva văzând războiul, nu cumva văzând că trebuie să treceți prin Marea Roșie, nu cumva văzând că acei cananiți sunt puternici, că au capacitate și putere, sunt înarmați, mai înarmați decât voi, nu cumva să vă prinde sentimentul că e mai bine în Egipt. Vreau să mergeți pe drumul acesta. Pentru că vreau să-mi arăt slava prin voi. Vreau să priviți o imagine. Ne spune cuvântul Domnului. La un moment dat erau într-o primă și într-o plină evangelizare. Iisus Hristos predica. Și dintr-o dată mulțimile au uitat de familiile lor. Au uitat de problemele personale. Au uitat că au copii acasă care nu i-au hrănit. Au uitat că au la cine să se întoarcă. Au uitat că au pe cineva pe care trebuie să-i întâlnească. Au uitat, erau în pustie. Ne spune cuvântul Domnului Marcu, capitolul 6, că toți evreii prezenți acolo, toți oamenii care erau prezenți acolo, toată mulțimea adunată, l-ascultau pe Iisus și dintr-o dată ucenicii au venit la Iisus, l-au bătut pe umăr și au zis, Iisus, oprește-te! Gata cu evangelizarea! Nu vezi că se înserează? Nu vezi că oamenii ăștia n-au ce să mănânce? Nu vezi că oamenii ăștia, dacă vor fi duși acasă, vor muri pe drum, e pustie! Ce faci? Și Iisus le zice, dați-le voi să mănânce! Vine Andrei cu un băiețel la Iisus și băiețelul dă tot ce are. Ce frumos din partea lui. Avea 5 pâini și 2 pești și zice băiețelul, sunt merindia mea, mi-a pus-o mama, ai trai. Dar dacă e prezent Hristos aici, pentru că Iisus este prezent aici, tot ce am, îi dau lui Iisus. Pentru că sunt conștient și a crezut copilul ăla că cele 5 pâini sunt capabile să ajute și să rezolve problema din acea zi. Cu 5 pâini au fost săturați aproape 5.000 de bărbați, fără femei și copii. Pentru că copilul acela știu să-l ia tot. Nu știu dacă a avut peste 10 ani, nu știu câți ani a avut, ce vârstă a avut, dar știu că copilul acela a dat tot. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât e prezent Iisus, să ne dăm toată inima și toată puterea, toată dăruirea să avem pentru Iisus. S-au mulțit pâinile. Și la un moment dat, după ce toți s-au săturat, după ce s-au umplut 12 coșuri cu frămiturile care au rămas de la împărțirea pâinilor, a venit Iisus la ucenici și le-a zis, trebuie neapărat să plecați. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Marcu, capitolul 6, în versetul 45. Îndată, după mulțirea pâinilor, Iisus a silit pe ucenici să se urce în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Doamne Iisuse, vreau să te întreb în această seară, tu care ești și erai atot știutor, de ce ai trimis pe marea aceea care avea să devină foarte vulnerabilă? De ce? Dacă tu ai știut că vor veni valuri puternici, dacă tu ai știut că va veni necazul, dacă tu ai știut că va veni furtuna pentru corabia lor, cum ți-ai permis, Doamne? N-ai avut inimă? Se întreabă cei care gândesc cu logica doar, cu rațiunea? Cum te-ai permis pe drumul acela al furtunii, Cum te-i lași pe unii să meargă pe drumul care duce spre pustie?
Când ești pe drumul care duce spre pustie, vrei să rezolvi cumva problema, vrei să apelezi la cineva, vrei să faci ceva, dar n-ai nicio șansă. Ești pe drumul care duce spre pustie, împins
de Dumnezeu.
Exista acolo un stâlp de nor ziua, exista acolo un stâlp de foc noaptea, exista acolo prezent Dumnezeu. Puteai să-L vezi stâlpul acela și Dumnezeu era prezent prin acel stâlp în mod material. Era și spiritual, într-adevăr, dar în mod material era prezent prin stâlpul acela ca să-i călăuzească. Și Dumnezeu i-a canalizat spre pustie.
Pe drumul care duce spre pustie, probabil te afli în seara asta. Vreau să spun ceva. Nu cumva să crezi că întotdeauna când mergi pe drumul care duce spre pustie, ești pedepsit de Dumnezeu. Nu lăsa pe diavolul să-ți spună asta. Vreau să-ți prezint pe Iisus în această seară, înainte de a predica Evanghelia, înainte de a merge în Matei capitolul 4, să spună pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Exact după ce s-a botezat, după ce s-a auzit din cer, acesta este Fiul meu cel prea iubit, în care găsesc toată plăcerea, nu jumătate din plăcere, toată plăcerea, a zis Tatăl, mi-o găsesc în Fiul Iisus Hristos. După ce s-a auzit aceste cuvinte, și ce s-a întâmplat? Matei capitolul 4, versetul 1 spune, atunci, nici mai repede, nici mai târziu, atunci Iisus a fost dus de cine? De împrejurări, de situații, de ucenici. Cum de ucenici? Că nici măcar nu aleseseră. De cine a fost dus? A fost dus de Duhul în pustie. Oamenii Bibliei, oamenii sfinți ai Bibliei, au avut pustia lor. Dar și Iisus a avut pustia lor. Te aștepți cumva să n-ai pustia ta? Nu știu care este, dar spre pustia aceasta care e inclusă în planul lui Dumnezeu, care e inclusă în traiectoria lui Dumnezeu, ești împins de Dumnezeu. Nu încerca să ieși. Mergi înainte. Pe drumul care duce spre pustie, în primul rând, împinși de Dumnezeu. Pe drumul care duce spre pustie, în al doilea rând, înarmați.
Ne spune cuvântul Domnului în pasajul citit, versetul 18. Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Dacă te afli pe drumul care duce spre pustie, nu cumva să lași armele jos. Vei fi tentat să spui, dacă Dumnezeu îngăduie asta, dacă Dumnezeu mă duce pe drumul acesta, atunci eu las totul, nu mai fac nimic. Dacă ai predicat până atunci, ești tentat să spui, nu mai predic. Dacă ai cântat până atunci în cor sau în fanfară, în momentul în care ajungi pe drumul care duce spre pustie, vei fi tentat să spui, nu mai cânt. Dacă ai stat nopți întregi în rugăciune, dacă ai stat în prezența lui Dumnezeu, dacă genunchii tăi au fost stociți de rugăciune, de aplecare în rugăciune, în momentul în care vine pustia, vei fi tentat să spui, gata. Vreau să-l priviți pe Ilie. În Împărați capitolul 19, un om care e un titan al credinței, un om care stă față în față cu 850 de proroci și pe toți îi biruiește numele Domnului și junghie la pârâul Chison. Ajunge capitolul 19 să fie scris pentru viața lui din un împărat și ne spune cuvântul Domnului că a zis, destul, gata, nu mă mai interesează, dacă așa e Dumnezeu pentru mine, dacă vestea care am auzit-o e adevărată, dacă Izabela stă pe urmele mele, dacă Izabela mă urmărește și vrea să mă omoare cu orice preț, atunci gata, nu mă mai interesează, îmi dau demisia și plec, nu mă mai interesează de Dumnezeul acesta, dar ce să mai folosească un astfel de Dumnezeu, a rămas singur, spune Ilie. Când te afli în pustie, ești tentat să crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Când te afli în pustie, ești tentat să crezi că cei din jurul tău, slujitorii ceilalți, nu mai sunt lângă tine, nu mai sunt în asentimentul tău, sunt departe, ai rămas singur. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat, versetul 3, și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeva, care ține Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie. Ce face pustie? S-a dus în pustie cale de o zi. A șezut sub un ienupăr și dorea să moară. Și a zis, Iisus. Nu știu pentru cine vorbesc. Nu știu cine se află în situația asta. Dar vreau să vă spun în această seară. Când treci pe drumul acesta, când te afli în pustie, nu te lăsa condus de gândul acesta. Gata! Nu lăsa armele jos.
continuă să fii înarmat cu armătura din Efeseni capitolul 6. Pe drumul care duce spre pustie, împinge Dumnezeu. Pe drumul care duce spre pustie, nu doar împinge Dumnezeu, ci înarmați. Cum erau înarmați evrei în capitolul citit? Ascultați cuvântul Domnului, cu un capitol în urmă ne spune cuvântul Domnului în versetul 11 din capitolul 12, Exod. Cum ne-a spus Dumnezeu să se înarmeze? Când îl veți mânca Paștele acela, când veți porni înspre acest drum, când veți ieși din Egipt, când veți mânca să aveți mijlocul ucis, încălțămintea picioare și toiagul în mână și să-l mâncați grabă, căci este Paștele Domnului. Cu alte cuvintele spunea Domnul, să fiți gata oricând de drum, să fiți gata oricând să plecați, să nu vă intereseze pământul, să nu vă intereseze Egiptul, să nu vă intereseze lumea, să nu vă intereseze anturajele, pe voi să vă intereseze un singur lucru. Ținta voastră e Canaanul. Ținta voastră este să mergeți spre Canaan. Canaanul nu poate să fie atins fără pustie. Canaanul nu poate să fie atins fără locul acela în care te simți singur. Că și Iisus a trecut prin astfel de moment. Înarmați, să aveți mijlocul încins. Și Apostolul Pavel în capitolul 6, de la versetul 14, spune: stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Aveți acea armătură, fiind îmbrăcați cu platoșa neprionirii, să fiți neprioniți. Aveți picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Înarmați chiar pe drumul care duce spre pustie. Pe drumul care duce spre pustie, împinși de Dumnezeu. Și când pui întrebarea de ce, n-ai răspuns. De ce e așa? O știe El. Pe drumul care duce spre pustie, în al treilea rând, împlinind juruințe, împlinind ce am promis cu Dumnezeu. Versetul 19 spune, când toți erau adunați, vă rog să vă imaginați că erau 600.000 de oameni, plus copii, toți erau prezenți, Moise era în fruntea lor și a zis, trebuie să pornim, stâlpul e aici, totul e pregătit ca să mergem. Și Moise zis, oprire, trebuie să mai facem ceva. Există un catafalc, există un sicriu, există niște oase pe care trebuie să le luăm cu noi. Sunt oasele celui care s-a numit Iosif. Iosif a zis înainte de a muri și ne-a pus să promitem, să jurăm, să-i spunem. Când ne va cerceta Dumnezeu, când vom fi scoși din Egipt, când lumea aceasta va fi dată la o parte și când noi vom lua drumul spre Canaan, când ne vom întoarce acasă. Iosif ne-a pus să promitem că noi îi vom lua catafalcul, îi vom lua oasele. Și Moise stă în fața tuturor și zice, oprire, să vină oasele lui Iosif. Să vină sicriul lui Iosif. Probabil au fost voci care au zis, dar e putret de 400 de ani. Ce se mai găsește acolo? Chiar dacă nu voi mai găsi nici măcar un os cât un vârf de ac, nu-i nimic. Vreau să-mi primesc ce-am promis. Dacă i-am promis, și chiar dacă ne-am promis eu, dacă neamul meu i-a promis lui Iosif, că atunci când va cerceta Dumnezeu pe Israel, îi vom lua oasele, atunci vreau să mă țin de promisiune. Pe drumul care duce spre pustie, nu numai că vei fi tentat să lași armele jos, vei fi tentat să nu mai împlinești planul lui Dumnezeu. Vei fi tentat să spui ce să mai fac cu oasele lui Iosif. Dar ce mă mai interesează pe mine? Că oricum nu eu am promis până la urmă. Dar ce să fac cu ele? Ascultați-mă în această seară. Când ajungi pe drumul care duce spre pustie, nu lăsa nici măcar o literă să fie neîmplinită din promisiunile pe care le-ai făcut. Dacă va trebui să împlinești aceste promisiuni cu ultima suflare, nu-i nimic.
Dă-ți ultima suflare împlinind promisiunile pe care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să primesc tot ce ți-am promis ție. Pe drumul care duce spre pustie. Spunea fratele să facem o rugăciune la finalul acestui mesaj. Te rog, în minutele următoare, gândește-te la pustia ta. Gândește-te ce ai simțit când ai mers pe drumul acesta. Te rog, gândește-te ce ai fost tentat să faci și ce ai făcut. Gândește-te ce ai făcut și n-a fost bine. Gândește-te ce ai făcut și a fost bine și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate promisiunile pe care le-ai putut împlini, că nu mai ierți la putere. Slăbiți să fie numele Lui. Vreau să te asigur în această seară, în finalul mesajului, că Iisus va fi prezent lângă tine în pustia ta. Dacă Iosif era în faliment, dacă Iacov a fost în faliment, dacă Ilie a fost în faliment, titanul acela, profetul acela care a coborât foc din cer la rugăciunea lui, profetul acela care, la rugăciunea căruia a venit apa din cer, chiar dacă înainte nu ploase de 3 ani și 6 luni, și el a trecut prin pustie. Și când era pustia mai dogoritoare, când a dormit ca să uite de situația care se află, a venit un înger. L-a bătut pe umăr și a zis, Iosif, Ilie, trezește-te. Stai în picioare. Ți-am pregătit aici pe niște pietre încălzite. Nu știu cum s-au încălzit. Aș fi curios cum s-au încălzit pietrele acelea. Aș fi curios să știu de unde a venit turta aia. Dar Dumnezeu are soluții. Dumnezeu e capabil ca în pustia în care te afli să-ți pregătească turte calde, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu e capabil să încălzească pietrele acelea de potinire chiar și să le facă potrivite pentru situația în care te afli. Dumnezeu e capabil să-ți găsească un izvor ca pentru Acar. Dumnezeu e capabil să te scoapă din groapa în care te-au aruncat poate chiar frații. Dumnezeu e capabil să vină lângă tine. Tu ești pustie. Dar Dumnezeu e deasupra. Dumnezeu nu trece prin faliment. Dumnezeu nu trece prin criză. Pentru Dumnezeu nu există pustie care nu poate să fie anihilată. Slăvit să fie numele Lui. Vreau în această seară să crezi. Uneori Dumnezeu te va împinge pe drumul care duce spre pustie. Nu ca să te sfărâme, nu ca să te dizolve, nu ca să te dezmembreze. Te va conduce pe drumul acela ca să-și arate slava Lui eternă. Slăvit să fie numele Lui. Acceptă planul divin, acceptă situația aceea. Mergi pe drumul pe care merge stâlpul lui Dumnezeu din cer. Mergi pe drumul pe care te canalizează Duhul lui Dumnezeu. Mergi pe drumul pe care merge Iisus Hristos. Mergi pe umele pașilor Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Mergi, dar mergi în armat. Dacă e prezent stâlpul, dacă e prezent stâlpul de nor și de foc, să nu cumva să crezi că e de ajuns. Ai nevoie de armament personal, armament în rugăciune, în post, în citirea Bibliei, că și Iisus, înainte de a merge, înainte de a intra în pustie, a stat în post, a stat în post. Haideți să stăm în picioare. Vreau neapărat să te gândești la pustia ta. Și dacă te afli pe drumul care duce spre pustie în această seară, spune lui Iisus, Doamne, mulțumesc. E așa de greu să spui mulțumesc când treci prin pustie. Dar spune. Spune lui Iisus, Doamne, mulțumesc pentru planul Tău. Doamne, ajută-mă să rămân înarmat cu Duhul Tău și cu armătura Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, ajută-mă să împlinesc tot ce Ți-am promis. Haideți să intrăm în rugăciune.